Akurātora kolekcijā ir saglabājušies 17 autoru mākslas darbi. Tās ir gleznas, grafikas un tie arī ir mākslas priekšmeti. Akurators šos māksliniekus arī personiski pazina. Protams, par katru šo eksponātu ir savs stāsts, un šis stāsts būs arī dzirdams. Akuratoram bija pazīstami gleznotāji Valdemārs Stoni, Konrāds Ubāns, Niklaus Strunke. Viņš kopā ar šiem gleznotājiem bija pat kopā strēlnieku gaitās. Tātad akurators bija viens no tiem dzērniekiem, kurš ļoti sekoja mākslas pasaulē, Eiropā, Francijā, Itālijā. Tur būs arī dzirdams akurator atmiņas par rudens salonu, piemēram, Parīzē. Vai, piemēram, kā viņš ir apmeklējis Kristiānijā, Oslo, gleznu kolekciju un ko viņš par šiem autoriem ir savā laikā rakstījis.